irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera begira jarri behar dugu orain, horretarako badakizue. Alabedi irratiko estudiora jotzen dugula, bertako esatari Jon Aranburuk ekartzen dizkigulako hango kontuak, eta dagoeneko paso egin behar diogu. Arratsalde hon eta ongitorri zebra bidera, Jon.
Arratsalde honekan, arratsalde honen zuleok.
Bueno, ibatuko diagu, normalean irekin batera ultzama eta basaburuako berri izateko tartea hartzen dugula, baina gaur esan erran irratiko lur jilek ezin izan digu gana batu, eta agur bat, bidaleko zioa guemendik, ezta?
Bai, ala duntze, uste dinagu mendian erorita edo bajan dagoela, beraz, bueno, etzionagoa darri joko ez delako etorrien gaurkoan nahiko justifikauta zaukan eta beraz emendi besarkada bat.
Hori du besarkada bat emendik eta aurrengo batera arte, esango zibagu. Eta hori aipatuta Arabako hiriburuko kontuei helduko zibagu iruditzen bazaik, udan sartu garen honetan, ia urte amaitu arteko festa egutegia jarri duk martxan, eta ik Gasteizko alde zaharrekoak aipatu nahi dizkiguk, zarra zarro lelo pean datozenak, eta antolaketa atletik eredugarriak izan direnak.
Urte batzuk bazan amatzan jada zarra-zarro jai hauen kontuak, hau orain dela 7 urte hasi dunan zarra-zarro aldezarreko jaien kontua. Aldezarrean bere garaian egiten omen itunan alako jai batzuk buelta honetan, baina, bueno, aspaldian mintzate zer egiten ez, eta beste auzuen antzera, hemen ere behar alako jai batzuk, auzo jai batzuk, eta ba, bertako bizilagun zein herri mugimenduko kide batzuk hasi ditunan biltzen eta jaiak antolatzen. Eta jai honek badizkin bi berezitasun, bata autogestionatuak direla, ekonomikoki inori diru laguntzarik eskatu gabe eta parte hartzen dutenen laguntzarekin egiten direla, eta bestetik parte hartzaileak izatea bultzatzen dela, auzolanean egitea gauzak bultzatzen dela. Hau nola egiten den, bueno, luzatu egingo gintunake hau guztia kontatzen, baina jakin aldezarreko taberna eta komertzio txikien laguntza txiki asko dituela, 160 aportazio baino gehiago. Programatutakoa, bai izlari, bai musikari, bai jolas, bai kale animazio tailerrak, ba bueno, normal, norbere gaitasun eta leginak mutxutruk eskaintzen dituzen pertsonei esker egiten direla jai hauek. Beraz, bueno, ba, ikusten duzuen moduan jai eredu aldarrikatzaile bat ere baditun aldezarrekoak, ikusita beste hainbat lekutan jaiak nola antolatzen diren, gazteleraz esaten den bezala agolpe de talonario, alako enpresa batzuei esan da jaiak antolatu izkiguzue, eta horrela bazauden eredu alternatiboak, eta hauxe ala dun. Eta programa guztia ezin dinagu kontatu, ze hasiko begina orain lau ordu beharko genizkinake guztia kontatzeko, hasi atzo eta igandera bitarte, konta ezinak diren hainbat eta hainbat gauza daudelako antolatuta, baina iruditzen bazaizuek gaurko batzuk eta gero ba, parte hartzaileenak direnak aipatuko dizkizuet, bai?
Bota.
Madibidez, gaur bertan, arratsaldeko lauetan, oraintxe bertan jada hasita, dantza vertikal tailerra zagon, auzolana pilotalekuan, hau ere berreskuratutako auzoak, berreskuratutako pilotaleku bat dun, eta bertan, basanakoa, ba, orman modu vertikalean zintzilikatuta, dantza egingo dute, bertan aurretan aritzen diren lagun batzuek. Gero, egunean, arratsaldean zehar, ba, saskibaloi topaketak, edo, bueno, ezbortxazko komunikazioan oinarrituta konfliktuen konpontzioan, ontzea ere lanei bultzatuko dinate, sentimos necesitamos izeneko taller batean, gazten pinpon txapelketa bat zagon, gero dokumentale emanaldiak ere izaten ditun arratsaldetan, badibidez kasu honetan kontu dinero dokumentala emango dinate, aldezarreko labe komunitarioan ere pizza tailer bat egongo dun gaur bertan, edo arratsaldeko 7 sukubon plazeraren autogestio tailerra, eta bertan dildoak eta arnesak egingo dizkinate, gauetan zinea izaten duen askotan kalean, plazan jartzen dinate pantalla bat, eta bertan zinea ikusteko aukera izaten duen, horiek, aipatutako horiek, gaur izango direnak arratsaldeko lauetatik hasita, baina klaro, bihar etzi damu, gauza dexente izango ditun. Hala ere, larun bat izango dun garrantzitsuena, eta larun bat goiz eta eguerdi eta arratsalde parte horretan, ba, izango ditun ekitaldirik garrantzitsuenak, edo esan dezagun. Aurten, bazkaria, hau ere modu autogestionatuan egiteko asmoa, eta Nafarrei begiratuta, ze Gasteizen Nafarrei dexente begiratu zion hau azkenaldi honetan, kalderete modukoak egin nahi dizkinate. Non? Ba, Santa Maria plazan eskotan entzengo zenuten Gasteizko katedralaren inguruko historiak, nola agertzen den Ken Folletten liburuetan, eta ez dakiz zer, eta bestea, ziur aski entzuletako asko ere izango ditunan, katedral hau bizitatzen, eta gineti etorri izan inoiz nekane.
Ez diat aukerarik izan oraingoz ez?
Bueno, ba, katedrale honen lanak izan direla eta hor pareko plaza, azkenengo ia 15 urtetan itxita egondun eta auzokideok ezin izan dinago plaza hori erabili. Oraingoan jada obrak amaitu xamar daudenez plaza irekitzea kotan zaudenan, baina claro, plaza egin nahi zinaten alako gauza pomposo bat edo auzotarrentzat oso egokietzena izango erabiltzeko edo, beraz hor plataforma bat sortu dun, horren alde edo beste modu batera egiteko eta plataforma horren proposamenak entzuna izan ditun eta antza denez datorren larumaterako plaza zabalik izango dun, orduan auzotarrok erabaki dinagu, bertan aldezarrean bizigarenok, bertan egin behar dela jaia, hortaz plazaren inaugurazio izango dun, bermuta da bat, brindis bat, eta bertan auzo bazkari autogestionatua. Baina, hor bertan, mikrofono iriki edo auzokera deitu zaion ekitaldia bat ere izango dun, beraz aldezarreko artista guztiak bertara joatera gonbidatuta zauden. Ikusten duen gauza asko daudela kontatzeko eta kontatu dudana laur dena baino gutxiago dun, batematek nahi izango balu informazio gehiago zaharraz arro sartu interneteko edozein bilatzailetan eta beraien webunera bideratuko zaituztete.
Bueno, beraz, aukera paregabea duzuela esango diagu Gasteizko aldezarrean, tartere mataterako duk, eh? Zerbaitetaz gozatzeko, Joan?
Aste honetan zehar ibiliko gaitun batean edo bestean ikusiko dinagu, aste buruan bestelako jaleo batzuk ere bazezkanagu eta hartara ere joan beharko dinaguta, baina bueno, oraingo honetan behintzat aukera izango dinagu auzoko jaiez gozatzeko.
Ez diagu gehiagia aurreratuko bada ez badakaso urrengo kronikaren batean edo kontatuko diguk, eta ingurumen eta azpiegitura kontuak ere badakartzak edo hien aurkakoak bestera batera esan da, frakinaren inguruko berriak hain justu, frakinaren kontrako legearen bueltan eta legebiltzarrean mugimenduak badaudelako, eta alderdi popularrak ba, frakinaren kontrako legearen legearen aldeko botoa eman duela esango diagu, jarrera aurre ikusgarria behintzat ez zuen, Jon?
Ez, sorpresa honan hartu geninean, jakin genuenean. Dakizuen moduan, frakinez mugimenduak herri ekimen legegile bat bultzatu zinan, pasaden uda garaitsuan eta irailean eta horre bultzatu zena batez ere, herri ekimen legegile horretan, ba, frakina debekatzeko hainbat neurri bultzatu nahi zizkinaten, legebiltzarrean egondun, bateko atzeratze moratoria talako ez ba, gerota zailago zela, eta alako batean, ba, bueno, ez, ebazteko momentu iritsi denean egin dinate bozketa eta ba, onartua izan duen besteak beste Alderdi Popularraren bozkekin, eta esaten dinago nolatan liteke nau Alderdi Popularrak berez ez duela inoiz babestu alakorik frakinaren kontrako legerik edo, ba antza diotenagatik Gasteizko udalean gertatu denarengatik, ba dakizuen moduan Alderdi Popularra naiz eta zerrendarik bozkatuena izan ez dela alkatetzara igo EAJ dagoela gaur egun Gasteizen alkate, bueno, EAJ-ko kide Gorka Urtaran, ba, EH Bilduren, Podemos hemen gauderen eta irabaziren botoekin, eta hor ba, joku hori dela eta edo Alderdi Popularrekoak aserretu eta umekeri ezin handiagoan ba, EAJ-ari kontra egiteagatik frakina babestu dinate. Geu frakinaren kontrakoak garenez ni behintzat kontentu, baina bueno, hortxe izan ditun kontuak eta hor kuriosidadeak behintzat.
Eskotan ez dagoelako jakiterin ondi joko duten, eta bueno, aurrak bezala zapuztu eta gure aldera etortzen diren bitartean ongi etorriak ikusiko diago, besteren batean ziur kontrakoa ere izango dela, baina bueno, frakinarekin lotuta Uztailerdi aldera Gasteizen frakinaren aurka egiteko antolatu duten kanpaldiare aipatu behar diguk.
Bueno, Gasteizen baino zehaztu dezagun Subilla Gasteizen izango dun, Subilla Gasteiz, Gasteizetik oso gertu dagoen herrixka bat dun, Gasteizko kuadrilaren baitakoa oso okerrezpanago, baina ez dun Gasteiz, bada ezpada esaten dinagu, ze badakizu edalakoak herrien arteko aserre eta ni ez naiz angoa, etni ango ben hemengoa naiz eta kontu zartzekoak izaten ditun. Subilla Gasteizen enara batzuk izan ditun, ba, enara deitzen zaien frakinaren inguruan prospekzioak egin egiteko jartzen dituzten aparelu hauei, hortaz mugimendua, frakinezaren mugimendua, ba, nahiko indartsua dun bertan, eta bertan izango dun aurten frakinaren aurkako akampada edo frakampada deitu diotena. Uztailaren 13tik 19ra izango dun frakampada hau, eta gauza askorik gehiago ez dizuet kontatuko, ze bihar oso okrezpanago zebrabidean honesen inguruan hitz egiteko asmoa dinagu, eta bertaikoek hobeto kontatuko zizkiguten kontuak, baina jakin, ba bueno, programazioa bera ere irekia izan dela, jendeak proposatu ahal izan duela ze jakitea gustatuko litzaioken, edo nola egin nahiko lituzken berak, ba bueno, frakinaren akampada honetan kontuak, eta ba bueno, 60 proposamenetik gora jaso dizkinate, eta agian bihar jakingo dizkinagu zein izan diren proposamen hauek, eta esan bezala, frakampada hau honetan, uztailaren 13tik 19ra bitarte honetan, ba zer izango den Zubila Gasteizen.
Bueno, herriaren inguruan egindako akatsa konponduta eta biharko elkarrizketarako amua jaurtita ere frakinaren ingurukoak orrutziko dizkiagu orduan, eta amaitzeko kontu politikoak edo maiatzaren 24ko hauteskundeek utzitako soka oraindik ere luzea duk, eta esango diagu Gasteizko udalaren eraketa abian dagoela, jeltzaleek akordioak egiteko bidean murgilduta dirautela, eta ikusi beharko dela zenolako akordioak eramaten dituzten aurrera, printzipio sozialistekin egonkortasunerako hitzarmena sinatua duten honetan.
Hala ematen din, baina oraindik etzakinagu ezer zehaztek ezagon gauza desente. Dakizuen moduan lehenago aipatu dudanez, Gorka Urtaran dun gaur egun Gasteizko alkate, baina Gorka Urtaranek bera eta beste lau zinegotzi zauzkan, beraz gutxi xamar egia esan Gasteizkoa moduko udal bat kudeatzeko. Hor babesle eta akordio bila hasidun, eta EH Bildu duk esan zionan, ba bueno, bere izena emateko edo bere alkate lortzeko botuak baietz, baina gero hortik aurrera akordioak puntualak izango dituela berarekin, batutan bai, beste batutan ez. Beste bazkidea Alderdi Sozialista unan, baina hasiera batean sozialistekin, ba dakizuen moduan atzera eman zuten ez euren botu azkeneko momentuan, ba bueno, haserre batzuk edo egon nitunan, baina bueno, EAJ beti egondun irekita PSRekin akordioak egiteko, beraz hortik ematen din bideak. Sumando hemen gaude alegia Podemosen hildoko alderdia, eta irabazi ba Ekuoren inguruko alderdia, ba hauek antza etzaukaten aukerarik Urtaranekin gobernuan sartzeko, ez din ematen mintzet, naiz eta tartean akordioren bat edo beste egiteko aukera zabali dagoen. Hortxe beraz udala itxura denez PSE gobernuan zertxo ez hartuko ote den ikusten dinago, baina bueno, ikusten duzu bezala Gasteizko udalaren eraketaren sugetzar edo kulebro hau oraindik ez du amaitu, eta ea lemailen lanean hasteko moduan diren, ze bestela beraien eztabaidekin azkenen udalean lanik egin gabe geldituko ditun.
Bai, akaso kudeak eta zez jakitea beste leporatu izan zaien arren, ba norbere burura etorriko zaiek, eta kalte ere egingo ziek. Aipatu ditiagu beraz zaharra-zarro festa egitarauaren ingurukoak, frakinaren inguruko berriak ere bai, eta udale eraketari buruzkoak ere bai, besterik aipatu behar aldigok.
Ba, amaitzeko gaur San Juan zu buelta horretan aber zer erretzen dugun hemen bazaukan hau zer erre desente, eta ba, Arriaga bueltan eta famatuena dena Judimendira joango gaitun Gasteizarrok ba, zu horren inguruan dantza egitera, eta aurtengo gauza txarruzi zu eman, eta asmo berriak bihartik aurrera martxan jartzera.
Ongi du, berriei ongi etorri egiteko aprobetxatuko duzu orduan, baunelaxe agurtuko aut orduan, gaurkoz agurtuko aut, zeire berri izango diate astean zeharre ere, eskerrik asko, Gasteizko berriek hartzeagatik jon, eta segi ondo.
Igualmente, ongo aitun, aio.
Ondo aitun. Ondo aitun.